CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
อ
าจารย์สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับคุณนงนาถครับ
ครับผม
ค่ะตะกี้ได้คุยกันเรื่องของ ISO 26000ไปนะคะอาจารย์คะ
ครับผม
ค่ะคงจะผู้เผื่ออาจารย์ว่าในบ้านเรานี่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่อง ISO 26000นี่แม้ว่ามันจะยังไม่มาก็จริงอ่ะแต่ว่าความเคลื่อนไหวในบ้านเราหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาทำอะไรกันไปถึงไหน
ครับก็เป็นปี2550เนี่ยเป็นปีที่เรียกว่าในบ้านเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับ CSR เนี่ยมากทีเดียวนะครับ
ค่ะ
เคยมีนักข่าวถามผมว่าอาจารย์พอจะบอกตัวเลขได้ไหมครับว่าความคึกคักเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์นะคร
ับ วัดได้ไหมเนี่ย
นี่อาจจะต้องถามทั้งคุณนงได้กับคุณบุญดวงสารนักสื่อสารบนชน
นับได้ตามชิ้นข่าวครับอาจารย์ตอนนี้ชิ้นข่าวมากขึ้นจริงๆครับ
จริงนะครับ
ครับผมฮะเป็นเท่าตัวครับ
ครับผมก็ยังค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะก็บอกเข้าไปว่าก็น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยก็สัก 20-30% นะครับจากที่มีคนมาพูดคุยแล้วก็ถามคำถามมากขึ้นนะครับก็อย่างในตัวสถาบันไทยพัฒน์ที่ผมดูแลอยู่ก็มีคนส่งคำถามเข้ามาเหมือนกันบอกว่าทำไมปีนี้เนี่ยเรื่องของ CSR ถึงกลับมามีความคึกคักขึ้นมาอีกนะครับทั้งที่กระแสเรื่องนี้ก็เข้ามาในบ้านเราก็เกือบทศวรรษแล้วนะครับก็เกือบ10ปีที่ผ่านมาแล้ว
ครับ
ผมคิดว่ามันเป็นจังหวะเวลานะครับแล้วก็เรื่องของความพร้อมขององค์กรต่างๆที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างที่เราได้ทราบว่าเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ทางภาครัฐเองก็ได้ออกมาขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับงานสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง CSR ให้กับสังคมนะครับ
ครับ
เรารู้ว่ามีศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมที
่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เนี่ยก็ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อจะได้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมเรื่องทำอย่างไรถึงจะใหทุกภาคส่วนเนี่ยได้เข้ามาร่วมมือกันในการสนับสนุนเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆนะครับ
ก็ดีครับภาครัฐเริ่มขยับละ
ใช่ครับแล้วก็จะมีส่วนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเขาได้มีการจัดตั้งสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งก็กำลังจะมีการ
เปิดตัวใช่ไหม
งานครับเปิดตัว
20สิงหาคมนี
้ใช่ครับในเดือนหน้าแล้วก็คงจะมีการเสวนาการจัดกิจกรรมต่างๆพอสมควรนะครับเก
ี่
ยวกับเรื่องนั้นนะครับ ในขณะที่ทางฝ้าของผู้ที่ดูแลตลาดหลักทรัพย์นะครับก็คือกลต.เนี่ยก็มีการพัฒนาจัดทำคู่มือที่อาจจะเรียกเป็นหลักการCSRออกมาให้กับทั้งบริษัทจดทะเบียนแล้วก็บริษัททั่วไปนะครับที่จะนำออกไปเป็นแนวทางในการพัฒนานะครับซึ่งเมื่อกี้ท่านผอ.สุรชัยได้พูดถึงหลักเกณฑ์ในเรื่องของ ISO 26000นะครับ ที่ได้พัฒนาขึ้นมาซึ่งมันมีอยู่ประมาณ7หมวดด้วยกันนะครับ ในหลักการที่ทางกลต.กำหนดเนี่ยก็จะมีหมวดที่คล้ายคลึงกันนะครับก็ได้มีการจัดเรียงในหมวดต่างๆที่ได้พูดถึงกันไปอยู่พอสมควรนะครับอย่างเช่นที่เรื่องพูดเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะครับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะฮะการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมการเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ครับ
รวมไปถึงเรื่องของความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคนะฮะอันนี้เนี่ยถือเป็นหมวดสำคัญอีกหมวดหนึ่งเลยนะครับที่ทางเรื่อง CSR เนี่ยให้ความใส่ใจนะครับ
คู่มือนี้อาจารย์ทราบไหมครับเขาจะทำเสร็จประมาณช่วงไหน
ผมคิดว่าในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้านี้นะครับก็คงจะออกมาเผยแพร่แล้วก็แจกจ่ายให้กับบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปได้นำเอาไปศึกษาได้แล้วนะครับผมก
็
กำลังอยู่ในระหว่างการร่างอยู่นะครับ
การที่จะทำให้สอดรับกับคู่มือเหล่านี้นะครับมาตรฐานเหล่านี้นะครับ ISO 26000เนี่ยนะครับ
ครับ
เท่าที่อาจารย์ได้พูดคุยกับองค์การหรือว่าบริษัททางร้านต่างที่มาพูดคุยปรึกษาอาจารย์เนี่ยเขาติดอะไรไหมเขาติดปัญหาอะไรไหม
ผมคิดว่ามันอยู่ที่ความพร้อมของกิจการนะครับอย่างกรณีถ้าเป็นองค์กรที่เป็น SME หรือว่ากันตรงๆนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเวลาส่วนใหญ่ของในธุรกิจเนี่ยก็อาจจะต้องให้กับเรื่องของการประกอบการมากกว่า
ต้องทำงานเยอะๆหากำไรเยอะ
เพราะฉะนั้นการที่จะมาตั้งหน่วยงานโดยตรงในการดูแลเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคมเรื่องของการสื่อสารองค์กรอันนี้ก็อาจจะมาสู้องค์กรใหญ่ไม่ได้แต่เราก็พยายามที่จะชี้แจงว่าในส่วนของการทำ CSR เนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรที่เป็นเงินเป็นหลักนะครับเราสามารถจะผนวกเข้าไปในกระบวนการทางธุรกิจได้นั่นก็คือประเด็นหนึ่งที่มีการถามถ่ายกันเข้ามานะคร
ับอาจารย์คะแล้ว ISO 26000เนี่ยค่ะในความคิดเห็นของอาจารย์เนี่ยควรจะบังคับเป็นกฎหมายไหมเป็นส ิ่งที่สังคมไทยในช่วงเริ่มต้นอาจจะต้องบังคับกันหน่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
ครับคือมันมี2ด้านของเหรียญ นะครับคือในเรื่องของมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยออกมาเนี่ยถามว่าดีไหมอันนี้ต้องตอบว่าในส่วนที่ดีของมาตรฐานเนี่ยก็เพื่อเป็นการยกระดับในเรื่องนั้นๆ นะในหมายเลขของ ISO นั้นที่จะกำหนดขึ้นมานะฮะอย่างเราปฏิเสธไม่ได้ว่า ISO 9000 ISO 10004ที่ออกมาเนี่ยก็ทำให้กระบวนการผลิตในโรงงานเนี่ยมีคุณภาพดีขึ้นน
ะครับ
แต่ในอีกด้านหนึ่งของเหรียญเนี่ยมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการสร้างกิจกรรมใหม่ขึ้นมาเพื่อให้บรรดาองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยต้องเข้าไปมีส่วนร่วมแต่การเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันต้องมาด้วยค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมหลายครั้งหลายหนเราก็บอกว่าจริงๆแล้วหน่วยงานองค์กรเนี่ย ISO หรือผู้กำหนดมาตรฐานเนี่ยรวยมากนะครับ
ใช่ๆ
เพราะว่าเขามีการ
เข้าไปออเดดเข้าไปดูตรวจสอบให้บังคับให้ทำตามมาตรฐานต่างๆ
ใช่ครับ
มีทั้งเรื่อง
การออกไปรับรองเรื่องต้องเสียตังค์นะการเข้าไปฝึกอบรมก็ต้องเสียตังค
์
นะเห็นว่าเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมันได้ถ่ายเทไปยังองค์กรพวกนี้เยอะมากเราก็คงจะต้องดูในส่วนที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับองค์กรในขณะเดียวกันถ้าคิดว่าเอ๊ะมันมีแฝงมาพร้อมกับสิ่งที่เราจะต้องเสียโดยที่ไม่สมควรที่จะต้องจ่ายออกไปก็อันนี้ก็ต้องดูว่า
แล้
วมีหน่วยงานไหนในเมืองไทยที่สามารถจะช่วยเหลือเรื่องนี้ได
้
ทดแทนกันได้หรือเปล่า
ครับ
นะครับทีนี้อยากจะพูดเสริมอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะ ISO ที่กำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานอย่างหน่วยงานหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีเนี่ยก็คือหน่วยงานที่เรียกว่า GRI หรือย่อมาจาก Global Reporting Initiative เน
ี่
ยเขาก็เป็นผู้นำในเรื่องของการทำหลักเกณฑ์ที่จะให้องค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยจะทำรายงานความยั่งยืนหรือเป็นรายงานทางด้าน CSR นี่แหละในการที่จะประกอบเข้ากับรายงานประจำปีขององค์กรซึ่งหลายๆหน่วยงานที่ทำธุรกิจหรือค้าขายด้วยกันก็จะเรียกหารรายงานเนี้ยเราจะไปประเมินว่าเขาจะสมควรค้าขายด้วยไหม
รายงาน GRI นี่ก็เป็นเหมือนมาตรฐานคล้ายๆกับ ISO แต่ว่า
เป็นในมุมของการจัดทำรายงาน
ซ
ึ่งจริงๆมันก็สอดคล้องกันเพราะว่าการที่จะจัดทำรายงานได้ก็ต้องมีเรื่องของกระบวนการในการดำเนินเรื่องของ CSR ในองค์กรก่อนนะครับก็จะมีเรื่องของหมวดทางด้านเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมวดทางด้านความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์หมวดทางด้านแรงงานหมวดทางด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็หมวดทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะมีเรื่องสังคมด้วย
ครับ
เพราะฉะนั้นเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าการแบ่งหรือจำแนกหมวดอาจจะมีตัวเลขที่ต่างกันแต่สุดท้ายก็จะไปในทำนองเดียวกันนะคร
ับ
แล้วก็ GRI เนี่ยก็จะมีองค์กรอย่างเช่น UN เนี่ยก็เข้ามาให้การรับรองว่าน่าจะเป็นมาตรฐานหรือเป็นมาตรฐานของการจัดทำรายงานสำหรับองค์กรทั่วโลกได
้ครับดีครับก็มีองค์กรหนึ่งนะครับในช่วงนี้ในวันเข้าพรรษาในจะถึงวันอาสาฬบูชานี่นะครับองค์กรที่จะรับผิดชอบต่อสังคมสูงๆช่วงนี้คือองค์กรที่ผลิตถังสังฆทานครับอาจารย์ครับ
อย่าใส่ของผลิตภัณฑ์หมดอายุใช่ไหม
ครับทั้งหมดอายุทั้งกงราคาบางทีตั้งราคาเอาไว้หลายร้อยบาทแต่ของข้างในแค่50บาทนี่ครับอาจารย
์
ก็ล่าสุดนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาอีกแล้วนะครับบอกว่าเตือนนี่จับปรับกันจริงๆนะครับแต่ผมเห็นก็ออกมาเตือนทุกปีก็มี
เห
็
น
ทางท่านอาจารย์ทั้งพระท่านก็ออกมาบอกว่าโอ้โหบางทีเนี่ยท่านเอาไปใช้อะไรไม่ได้เลยผ้าอาบน้ำก็บางๆนี่นะครับทำอะไรไม่ได้เลยอาจารย์ช่วยบอกหน่อยที่ SME เหล่านี้เนี่ยจะรับผิดชอบต่อสังคมในวันสำคัญทางศาสนานี่ยังไงครับ
นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเลยนะครับ CSR เนี่ยมาแทรกซึมก็ไม่อยู่ในกระทั่งเรื่องของทางสังฆทานคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของผู้ประกอบการที่ผลิตทั้งสังฆทานเหล่านี้ให้กับผู้บริโภคในการเอาไปถวายพระนะครับมันผมว่าเรื่องนี้มันอยู่นอกเหนือเรื่องของ CSR ขึ้นไประดับได้ซ้ำไปนะครับ เพราะว่าอย่าลืมว่าการที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าซื้อถังเหล่านี้ไปเพื่อต้องการถวายพระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์อยากจะไปใช้ประโยชน์ในการที่จะไปใช้ในกิจของท่านนะครับคิดของสงฆ์ทีนี้ถ้าเกิดเราเอาเปรียบหรือว่าเราหลอกลวงนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือเข้าข่ายของการผิดศีลอยู่แล้วนะฮะเราคิดดูนะครับว่าอันนี้คือการไม่ใช่แค่ทำไม่ดีในกับผู้บริโภคอย่างเดียวแต่ว่าบาปถึงพระสงฆ์ซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อกรรมที่ท่านได้สร้างขึ้นให้กับพระสงฆ์ด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าคนไทยก็จะระวังเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะคืออย่าไปมองว่าลูกค้าซื้ออย่างเดียวแล้วก็จบกันแต่ว่าท่านเนี่ยมีส่วนรับผิดชอบต่อสงฆ์ที่จะเอาของเหล่านี้ที่ท่านใส่ในถังนี้ไปใช้ด้วย
คร
ับ นะถ้าท่านหลอกลวงบาปนั้นก็ติดตัวท่านไม่ให้ติดตัวของคนที่ไปถวายเพราะเขาไม่รู้นะครับ
ครับ เนี่ยครับเหนือคำว่า CSR ก็มีเหนือคำว่าความรับผิดชอบต่อสังคมก็มีความรับผิดชอบต่อกรรมที่ท่านกระทำขึ้นมา
ใช่ครับ
นะครับอาจารย์เขียนเรื่องนี้บ้างนะผมว่าน่าสนใจ
เหมือนกับองค์กรธุรกิจนะฮะคือเครื่องมือในการทำกำไรแต่ผมจะเรียนว่าเรื่องของกรรมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งองค์กรธุรกิจเนี่ยก็เป็นเครื่องมือในการทำกรรมเหมือนกันดังนั้นการที่ท่านทำไม่ดีกับลูกค้าคู่ค้าหรือชุมชนหรือสังคมเป็นกรรมที่ติดตัวท่านไปทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีอันนี้ก็ต้องมีส่วนระมัดระวังด้วยเหมือนกัน
น่าจะเอาเรื่องของเวรกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือในการทำเซสนาด้วยนะให้คนรู้สึกกลัวให้คนรู้สึกแบบรับผิดชอบมากขึ้นนะ
ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาพูดคุยกับเราวันนี้
ครับ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด